Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Peab ütlema, et täna hommikul oli juba niisugune tunne, et talv hakkab läbi saama, aga samas päris, et ei hakka ka. Sõitsin mina hommikul põrra Nõmme raadio poole. Avastasin rõõmuga, et head inimesed on kõik prügikastid jälle täis. Tassin on meil siukene mure, et tahaks oma asju ka oma prügikasti panna, aga head naabrid hoolitsevad, et meil seda vaeva eriti ei oleks. Noh, elu on nagu elu on. Eks kõrtest kubu korjatakse ja selle prügi pealt soovib mõni vist kõvasti kokku hoida ja rikastuda. On nagu on, eks inimesi peab aitama, eriti kui neid, kes abi saada tahavad, järjest juurde tuleb, mis näita meie riigi edukust, südames, suurust ja nii edasi ja tagasi ka kohe, et liiga kaugele ei läheks. Täna hommikul tuleb välja tuua veel üks uudis, mis ega ma seda nii väga välja tuua ei tahaks, aga Tallinna televisioonis peaks olema õhtul eetris Mart Raukase autorisaade Kreeka elu. Just see osa, mille pealkiri on elutarkus, algama peaks tema 21.55, lõppema 22.40. Ja nüüd on mul mõneti kontrollitud varahommikused andmed, et ega see saade eetrisse küll ei lähe. No, eks see ole muidugi üksikisiku ja suure telekanali vaheline konflikt või vale arusaamised või kohalikud segadused või eks umma võib selle seletada niipidi teistpidi, aga jah, ühes küljest võib siin öelda, et autorist mitte olenevatel põhjustel ei lähe see eetrisse, aga teisest küljest võib öelda, et tänu autori mehisusele ei lähe see eetrisse, sest telekanal taganes oma lubadustest ja siis keeras asja veel kord pea peale, ühesõnaga lubatud tasu ei tule ja põhimõtteliselt ütles inimene, autor, looja selle peale, et kõik, kui teie taganete, taganen mina ka, sest vaat see Kreeka filosoofia ja värk ja need Sparta asjad ka põhimõtteliselt õige mees ei lase ennast ükskõik kellel kukeks teha niimoodi, et noh, isiklik edevus sunnib kõik alla neelama olgu siis tegu millega tahes. Skeemide rakendati. Põhimõtteliselt eks see ole tõepoolest õpiku näide. Niimoodi on tehtud mitmeid kordi erinevas vormis, noh, võibolla mõned erikad mäletavad veel, mis asi oli Bermuda ja kuidas Bermudaga teeniti ja kuidas Bermuda eest ka hauale viivad rajad kauniske, kur rohtuma hakkasid ja nii edasi. Aga tehniliselt oli niimoodi, et saadetakse meiliga absurdne pakkumine, näiteks, et tead hakkad tegema, saad soita. Siis helistatakse telefoniga ja öeldakse, et tead, ära seda meili nüüd tõsiselt võtta. Ma pidin nii kirjutama, tegelikult teeme niimoodi, naamoodi ja telefonis lepitakse kokku teine summa, mitte enam nagu meilis oli 100, vaid noh, ütleme 1000. Ja siis, kui läheb tasumiseks, siis tuuakse välja see meil, mida paluti ignoreerida ja öeldakse, et näed, siin on kirjas mustvalgel, mina ei tea, mina pole helistanud ja nii edasi. Niisugused trikid lähevad muidugi läbi nende peal, kes on harjunud, et mehe sõna midagi maksab, aga mis asi on mehe sõna, kas keegi on kunagi teda konverteerinud rahasse, tõenäoliselt on, eks ole, seega mehe sõna maksab nii palju kui makstakse ja kogu lugu. Inimesed, kes on harjunud, et mehe sõna kehtib isegi need murduvad, aga antud näite ma tõin välja kui esimese pääsukese liinilt, et mäletate seda lugu, kuidas Lõvi ütles Pärdikule, mis kelda peab tulema, et siis Lõvi saaks Pärdiku ära süüa. Ja võibolla mõned mäletavad ka, mis Pärdik ütles. Näete, lausa tähendamissõnaline näide õigest käitumisest. Küla ja koera vahekorrad ja nii edasi. Mu meelest härra Raukas käitus siin õigesti. Ja peab ütlema ka, täna peaks tulema, praegu veel ta vist ei ole siia eriti jõudnud, saatesse Andro Roos. Võt siin on ka niisugune asi, et küsite Andro Roosilt, kas ta on nõus. Sellest on natuke aega möödas juba, tükk aega võibolla või natukene aega, eks need mõõdu tule ebamäärase mõlemad, et niisugune üritus tuleb, kas ta oleks nõus seal esinema ettekandega sel teemal. Andro vaatas selle pakkumise läbi ja ütles, et jah, ma olen nõus. Nendele inimestele ma tahaksin rääkida küll ühte, teist, kolmandat ja nii edasi. Järgmine kiri tuli, et aga millise rahasummaga peame arvestama, kui te tulete meile rääkima sellest, mille peale. No Andro saatis mulle selle kirja edasi, et ega ma nüüd natuke loilakalt ei mõju. Ta kirjutas, et vaadake, ma olin nõus seal esinema, mitte raha eest, ma ei ole ostetav, ma olin nõus nendele inimestele nendest asjadest rääkima ja rahast ei taha ma üldse rääkida, et asi, kui vaadata summasid, mis niisuguste tasuliste ettekannete eest liiguvad, siis need on kohati absurdsed. On ju pakutud mullegi mingisuguseid äripäeva konverentse, kus 300 euro eest või 500 euro eest või ma ei tea, no need summad on ka kaunikesti arutud, saad sa päev otsa kuulata neid inimesi, kes niigi iga jumala päev meedias seda sama inni ajavad. Täpselt samuti ma ei saa aru arvamusfestivalis, kus näidatakse need, kes kogu aeg kõikjal sõna saavad, kuidas need samad istuvad ja näitavad rahvale, kuidas nemad arvavad, sest ei arva nad juba ammu mitte seda samustki. Aga esimene pääsuke üksikisiku vastuhakust organisatsioonile sellel tasemel on nüüd väljas. No Rauka see tegevused on nagu nemad on. On tema teinud ka Einar Laignast. No ma ütleksin, et see on tõepoolest natukene skandaalne linateos, nagu vanasti kutsuti, mille kohta öeldakse, et meie publik on ikka liiga juhm, et seda riigitelevisioonis näidata. Aga pole midagi, võibolla ka nendel teadjatel on kindlad andmed, võibolla nad ei eksigi nii väga. Hüva, see teema vesi peale, lähme edasi, jälgime mängu, võibolla saab veel Raukasega, ma ei tea, kas ta on praegu Kreekas või Tais, ükskõik, maakera on ju tänu internetile väikseks jäänud, aga saab jutu peale ja eks siis kuuleb. Mis toimus täna aasta eest? Võibolla mõned inimesed mäletavad, mul oli õnn ja rõõm välja tuua siin kaunikesti ladna ja lahker rahaline teema, nimelt arutati tulihingeliselt väidetavalt. No targutati, argutati, arutati, võeti sõna, seletati, öeldi korduvalt kallis kolleeg ja nii edasi. Jutt oli riigieelarve tasakaalust. Tasa, riigieelarve on kaalus ja nii edasi. Ja siis ma katsusin ju neid mõõte paika ajada. Ja asi oli üldiselt niimoodi, et Eesti Vabariigi planeeritav maksutulu oli siis 8 miljardit 836 132 814 eurot ja sente ei olnud mainitud. Eesti Vabariigi planeeritav väljaminek oli 8 miljonit 922 miljonit 105 298 eurot ilma sentideta. Seega jäi puudu, ehk siis teisi sõnu tuli nagu juurde laenata hakatuseks 85 972 484 eurot. Ja kogu riigivõlg selle juures oli 25 610 050 000, umbes. Tänase seisuga on see muidugi toredasti kasvanud, see on jälle omaette teema, mida võiks ka mõneti nagu vaadata. Tõsi, siin võib olla praegu kuni 5%-line kõikumine loomulikult, aga põhimõtteliselt on see summa 26 727 973 000 kindlasti. Seega, kui inimeste arv on selline, nagu tema meie riigis on, statistiliselt või muul viisil, peaks olema iga inimene titest, kes pole õieti veel siia ilma jõudnud rohkem kui pooles kehast saati, kuni selleni, kes veel jahtub ja ametlikult arvel maha ei ole võetud, 20 280 eurot. Noh, pole midagi parata, selline on see seis. Need kõik, need miljardid, miljonid, need on nii suured, et kurrad temaga. Aga võtame 6 nulli takka maha, nii nagu ma aasta eest tegin, et kujutame endale ette, et see on perekonna eelarve. No päris nii vaesed need meie perekonnad ehk ei ole, kuigi kaunikesti tõenäoliselt õige paljud on. Perekonna kogu sisse tulek aastas 8836 eurot. Kogu väljamine 8922 eurot. Seega jääb puudu 86 eurot. No me teame sund väljaminekud, mida sa ei tee, ja siis kui sa ei tee, siis tuleb kop, kohtutäitur, kui teie paragraf selle alusel, paragraf teise alusel, paragraf kolmanda alusel ei hüüa, hurraa, Eestis on hea elada, siis meie paragraf selle alusel, paragraf teise alusel ja nii edasi. Ja kujutage nüüd ette, et selle 86 eurose puudujäägi juures on krediitkaardi võlg juba 25 610, ehk siis kogu sissetulekuga võrreldes vaata, et kolmekordne või isegi rohkem kui kolmekordne. Mida siis niskeses olukorras teha? Ega muud kui valime aga jõmmid pukki ja teeme haldusreformi ja edendame, oleme Eest läbipaistvalt väljas viimased tilgani põhjad laiaks ja nii edasi. Aga on mis on, alati võib öelda, et miks sa oled nii negatiivne ja räägi nii negatiivset juttu, ole vaitlas, meie räägime seda negatiivset juttu, sest meie osutame riigile avalik õigusliku negatiivne olemise teenust ja meie saame seda teha ka kikkeri kiimea voolumeedias ja nii edasi. Aga heakene küll, ei ole mina vait midagi, vähemalt täna ei ole, võibolla homsest alates juba, aga eks näeme. Elu on juba niisugune, et ega neid plaane maksa suurelt teha midagi. Siin täna muide lugesin huvitavat pealkirja, see on ka kaudselt, väga kaudselt seotud plaanidega, mida inimene nagu eriti ise teha ei saa, sest on mingid põhjuslikud seosed, mis sunnivad tal oma plaane muutma, näiteks ootamatu arve minu pärast või mõni haigus või ma ei tea mis. Noh, näed, eks peaminister pidi oma auto avarii tõttu ka tõenäoliselt natukene plaane muutma või vähemalt vaatama vanasõna raamatus seda ilusat ütlust, mis ütleb, et tasa sõuad, kaugele ei jõuad, millest peitub ka igavest juhke absurd, sest kui tasa sõuad, kaugele ei jõuad, kui üldse ei sõua, kuhu sa siis jõuad? Noh, võt nii, hommikul lugesin, et paavst võttis ühendust, no ei olnud see taevariik, oli kosmosega, aga mitte jumalaga. No vaadake, kui jumal oleks meie universumisse puuri pandud, siis ei oleks ta kuigi võrd jumal, siis ta oleks midagi muud, aga et see printsiip on tükk maad suurem ja meie tajutava välisem, siis on asi teist moodi. Aga nüüd kaugete kamraadide kirjade juurde, ega nad tühjad nii kaugel ei ole, lähemal kui Rakvere või ütleme umbes Rakvere kaugusel Tallinnasse ega 100 kilomeetrit, aga olud on seal suti teised. Kamraad kirjutab. No eks ta ole natukene soomestunud ka ikka aastakümneid seal olnud, sest vaat see enese alaloju instinkt on niisugune asi, et paneb mõne inimese elama ikka hoopis teises keskkonnas, eriti kui siia ei mahu ja tundub, et no hea küll, 3 punkti. Kui varem said otsa need, kes julgesid homoseksuaalsuse peale sundlust vastustada, ja seejärel taas need, kes olid ülbe Euroliidu ja hoolimatu Brüsseli või ahnete pankurite diktaadi vastu, siis tänases Soomes Anno Domini 2017 on 2 uut võimalust täieliku maine kukkumise jaoks. Kes aru ei saanud, maine kukkumine, täielik maine kukkumine riigis on, noh, niimoodi riigi meedia täistegemise alla täielik jäämine. Võimalus number 1, kirjutab kamraad. Kritiseeri sotsiaalsoodustusi välja petma tulnud võõramaalasi. Ära kurjusta niisama lahmides, vaid räägi ainult faktidest ja nõua avatud foorumites ausat elustiili ning maestro palume fanfaare palju õnne. Sa oled peatselt uusaja inkvisiitorite tuleriidal. Võimalus number 2. Ole mehena mees ja naisena naine. Sellest piisab. Piisab sellest, kui tunnistad, et just nii on hea. Ning seejärel on otse loomulikult selge sinu ääretult ülbe ja tahumatu taust. Üks väga hea sõber jäi paari nädala eest ilma oma väga vastutusrikast töökohast, kuna oli oma Facebooki kontol kirjutanud tegelikust olukorrast Soomes. Ausalt, humoorikalt, imporditud ja olemasolevat jobulust kritiseerides. Sellest piisas. Mitmed ajalehed tormasid raisa kotkastena ohvri kallale ja kui kohe poleks alla antud, siis oleks küllap kogu sõbrale tööd andnud firmale tuli otsa pandud. Soome koolides laieneb keelt kutsuda poisse poisteks ja tüdrukuid tüdrukuteks. Soome teedevalitsus paigaldab oma tões ja vaimus sooneutraalseid liiklusmärke ning lehed täituvad juttudest, milles tõelised emad kasvatavad oma poegadest roosades kleitides säravaid feministe. Ja ehkki just sisse toodud välismaalaste poolt Soomes tehtud jõhkrate vägistamiste saldo ning lapsabide eludega kaasnev pedofiilia kasvab iga päevaga, trambitakse avalikkuse ees sodiks neid kohmakaid kodumaiseid kobakäppasid, kes oma sellekohases aktiivsuses on pigem verbaalsuses liialdanud. No siin annab soome keel tugevasti tunda, need trambitakse moraalis sodiks, kuid samas ollakse sügava liigutusega vaimustuses, kui 69-aastane president rõõmutseb 40-aastase abikaasaga lapse saamise puhul. No jah, eks sellest niisugusest asjast on ka läbi aegade anekdoote olnud. Arutluse idee ei otsi valetega õiget, vaid kaksik moralismi ja jaanalinnu kombekultuuri, milles oluliseks saab eelkõige miraažlikkuse ülistamine ja eluelamine sel moel vastupidi, mil moel see elu on oma kõrvale kaldumistes määratud olema just vastupidises õiget pidi. Vaat niisugune väga Vahva kadentsiga lugu tuli siis kamraadilt. Huvitav, millal hakatakse siis ametlikult nõudma peenise ümber nimetamist vagiinaks või vabeeniseks või pegiinaks või ma ei tea, muide mingisugune pegiina firma või värk kuskil oli peaaegu, ei tule meelde ka. Aga elu edeneb ja homo sapiensi mõttes edeneb ka. Ikka huvitavamaks ja eks ta peab varsti leiutama üsna uusi sigimise vorme ka, sest võibolla vanal moel sugu tegemine see tunnistatakse ühel hetkel oluliseks seaduse rikkumiseks, mille ees siis, no ma ei tea, mida tehakse, aga keemiline kastratsioon või no ma panen siia ka kolm punkti, see läheb juba liiga meditsiiniliseks. Kuigi ülejäänud teema on ka meditsiiniline ja kuulub ikkagi psühhiaatria valdkonda. Huvitav, mis laadi haridust hakatakse siis psühhiaatritele andma? Eks võtne meedikud peavad ju ka olema mõnes mõttes tõsi usklikud, sest muidu nemad ei saa olla meedikud, aga kui neid nüüd ümber õpetada ja teha nagu meditsiinis ka hungvei pingide üles tõus, et kõik vanad tohtrid lüüakse mättasse või pannakse kraavi kaevama ja siis tulevad uued tõed, uued õpetused, kust mulgust tegelikult sünnitatakse ja nii edasi. Aga tulles nüüd Eesti Vabariigi juurde, siis Eestis siin on kaks. Üks asja, mida tahaksin üksteisega seoses natukene mainida. Eestis pidavad olema umbes 2800 missiooni veterani. Väidetavalt on nendest 11 õnnestunult endalt elu võtnud. Sama palju on välismissioonidel hukkunuid. Ja pidavad olema hästi palju. Neid missiooni veterane, keda kimbutavad vaimse tervise hädad. Selle eeltoodud jutu peale võib muidugi tekkida terve hulk küsimusi, miks need hädad kimbutavad ja kas need hädad on rohkem vaimsed või rohkem poliitilised. Aga noh, jäägu see habras teema kõrvale. Selge on see, et kui sa oled midagi teinud, mis on loomu vastane, siis eks sa selle peale reageerid ja tunnistan ausalt, et ma ei oleks pärast sõjaväge mingil juhul võtnud kätte mingisugust relva, kui mul poleks poega, keda tuli ikka õpetada, mis need on ja mida nendega tehakse, miks tuleb nuga hoida käes võitluse olukorras viimase hetkeni ja mingil juhul ei tohi imiteerida mingisuguseid Hollywoodi filme, kus visatakse nuga väga täpselt vaenlase keresse kas või 200 meetri kauguselt. Või noh, ma muidugi liialdan, aga arvestades tänaseid multikaid, mida näidatakse filmide vähe, võivad ju need meie roosades kleitides poisid kõike uskuda. Ja see oli ka põhjus, miks ma olen nende kuttide kohta öelnud, kes poseerivad kas või valimispostkaartidel taustal püsid värgid, et need ei ole sõjaväes käinud. Need on kahe nädalase kindrali kursusega endale pagunid peale saanud, aga enamalt jaolt on nad täielikud jobud ja ma kardan, et ma suurelt osalt ei eksi. Missiooni sõdurid. Kõigepealt mõtleme läbi, kes nad on. Siis mõtleme läbi, mis tingimustel nad läksid missionärideks. Ja mõtleme läbi, miks on vaja nende psüühikat pärast seda, kui nad on tagasi tulnud niimoodi kontrolli alla võtta, neid poputada, vaadata Ameerika maal on neid enese tappusid tükk maad rohkem. Küsimus on ju selles, et kuttidel ei ole kuhugi maanduda. Mõned võivad olla ka lihtsalt adrenaliinisõltlased ja vehkida purjus peaga tukkidega, aga jah, siia otsa sobib vaadata võibolla teist reapaari, mille ma kirjutasin maha. Äsja ilmus Tiina Kangro sulest kirjutis, see on sulgudes ära toodud ka, pekilõikajad ei anna armuga puuetega lastele. See oli 23. oktoobril, mille ta võttis kokku sõnadega, et erivajadustega õpilased satuvad muudatuste tõttu vihma käest räästa alla. See tähendab, et selle alla, kuhu koguneb kogu katuse vesi ja lörinal kõik kaela tuleb. Kui enne tibutas, siis nüüd võib olla juba hingamisegagi raskusi. Ja on öeldud veel, et sellega väljendas ta usaldamatust kohalike omavalitsustele ja koolidele, kes on aastaid püüdnud kaasava hariduse põhimõtteid ellu viia. Algus on mõneti intrigeeriv ja siit me jõuame tegelikult veel ühe asja juurde, mis ei taha küll pihtida eriti, aga mis mul hinge peal on ja see on paistu näite trupi Mamma, mis on kenasti internetis üles leitav. Ta on ka YouTube'is. On see heli kvaliteet nagu on, aga akadeemilise ühistegevuse seltsi ühistukonverentsil oli see Mamma kenasti ühe ettekandena laval, kui läbilõige Eesti Vabariigist. Selle Mamma teemal, mis on omaette kontsentraat, võikski, noh, selle Mammaga seostada või niimoodi neid samu veterane, neid samu erivajadustega lapsi ja tegelikult me näeme, et selle probleemi toodab Mamma see osaline, kes algusest lõpuni on laval ja kelle olemasolu laval me märkame, noh, kui üldse märkame üli harva. See on Eesti Vabariik, kus toimub niisugune zolaaliku naturalismi poole kalduv tegevus. No tegemist on korteriga, mis ei ole noorpaari oma. Kui dementse vana inimesega, kes võib elada veel kurat teab kui kaua ja keda ei ole võimalik panna hooldekodusse, sest selleks ei jätku lihtsalt raha, peab elama koos ka vastsündinud laps, kes ei tunne või kes ei kujuta ette, et tulevikus võib elada korteris, kus ei kooserda ringi üks täis situtud vana inimene, ja ilma haisuta ja nii edasi. No, jääkene küll, mis temast tuleb? Temast tuleb tegelikult eri vajadustega inimene, kes ei kujutagi ette elu väljaspool niisugust puuri. Ja muide need, kes saadeti missioonile, need olid ka tegelikult suuresti eri vajadustega, mis võimaldaski niisugusel kenal kiiksul lasta neil pääse need otsida. Eks nad olid ka filmikesi näinud ja põmm-põmm arvuti mängukesi mänginud ja võibolla natukene ka väga turvatud keskkonnas sõda mänginud, aga jah, siingi taga on üks tõrts psüühika häiret ja halb testimine, sest mõnes mõttes see on väga kaudselt küll, ka mõrtsukaks peab sündima. Miks ma seda ütlen? Sellepärast, et on terve hulk inimesi, kes isegi väikest veretilka nähes suudavad minestada. Seda mehanismi on mul väga raske ette kujutada, aga noh, niimoodi on. Neil läheb südavaaks, nad lähevad näost valgeks, nad hakkavad võbisema, nad kardavad süsti. No alati võib inimeses olla mingisugune niisugune, ma ei tea, psikoloogiline allergia peidus ja nii võib juhtuda. Aga head inimesed, otsige palun üles see paistu näitetrupi Mamma, vaadake seda ja mõelge. Esimesel momentil teil võib olla vastik. Te võite imestada, kui lollid on inimesed, aga ärge unustage, see tükk on mõnes mõttes luku august sisse piilumine. Ja ega siis, nagu ütles Hitchcock, film on elu, millest on välja lõigatud kõik ebahuvitav. No võt, kui te seda ka siia juurde teate, siis te peaksite aru saama, kus on meie probleemide juured. Ja siis, juur on ladina keeli radiks, tuleb minna nende juurte juurde ja neid väänata. Muidu ei ole meil tulevikku, kui me ei trügi oma põhjuste juurde, kui me ei tunnista ausalt, mis sita me oleme kokku keeranud ja et see on see sama sit, millesse me täna suurelt osalt uppuma kipume, vaatamata meediapingutustele. täna meil, nagu me kõik teame, on kuues Safar 1439 või 27. oktober 2017 või 7. Šešvan 5778 või 27. viinakuu 10230 või Juliuse päev number 2 miljonit 458 054. Ma spetsiaalselt teen need häälitsused siia vahele, et keegi ei süüdistaks mind, noh, näiteks hea ajakirjandustava rikkumises, sest heas ajakirjanduses tuleb ikka seda vahele öelda. 1728 sündis James Cook, Briti maade uurija, kelle kohta on IQ-testilik mõistatus 3 korda, reisis tema ümber maakera, ühel neist kordades söödida ära millisel, kas esimesel, teisel või kolmandal. Täna 1782 sündis Genuas Paganini, kurradi triller, on ikka pala, jah. 1817 keiser Aleksander I andis armu manifesti vennaste kogudusele Balti provintsides ja Venemaal. Sellest peale algas vennaste koguduse õitse aeg. Ei tea, mis neist nüüd saanud on. Ausalt öeldes ma ei tea nendest niisugustest üksustest suurt midagi. Nii palju positiivsed, et suurt tähelepanu pöörati kõlblusnõuetele, arendati kirjaoskust ja anti välja eestikeelset kirjavara. No siit maalt tundub, et asi on õige. Ja me peaksime uurima, mida nad tegid ja võibolla nende tegevust ka jätkama. 1913. teatas president Woodrow Wilson, ei see ei olnud Eesti president, see oli Ameerikas, teatas tema, et USA ei ründa kunagi teist riiki. Millegi pärast järgmistele presidentidele see seisukoht ei meeldinud ja nad tõestasid, et Woodrow Wilson oli üks igavene valetaja. 1917. Sõja revolutsioonikomitee, tema oli vaata, et kõige kõrgem täidesaatav organ, kuni 1918. talveni jaanuaris, veebruaris kuskil läks ta hingusena. Igal juhul selle esindajana võttis Viktor Kingisse pajutise valitsuse Eestimaa kubermangu komissarilt Jaan Poskalt võimu üle ja läks lahti enamlaste plats puhtaks tugenev terrorirežiim. 1922 Benito Mussolini tegi Luigi Factale ettepaneku, millest too ei saanud keelduda ja astus kõige oma valitsusega tagasi. 1943 Tallinnas toimus suur koosolek, kus doktor Hjalmar Mäe kuulutas siis kõva häälega välja selle 1925. aastal sündinud 25 ja enne seda siis sundmobilisatsiooni. 1944. Juutluse esindajad, tähendagu see mida tahes, esitasid liitlastele resolutsiooni, milles nõudsid juutidele sõjakannatuse hüvitise maksmis. See oli juba 44. aastal. Ilmselt oli selge, et sõda on läbi ja kes sees see mees. Nikita Sergeevich Hruštšov lubas 1962 viia minema nõukogude raketid Kuubalt, kui jänkid viivad minema oma raketid Türgist. 1978 nimetati Nobeli rahupreemia saajateks Anwar Sadat ja Menachem Begin. Hästi sobiv paar. 1982 teatas Hiina. No ei tea, kas õuduse või uhkusega, et miljardi elaniku piir on ületatud. 1990. algas Eesti kongressi 3. istungjärk. Küsimuse all oli rahvusliku ühtsuse valitsuse loomise küsimus. See on tegelikult küsimus siia maani. Seega on tõestatud, et sellel kolmandal kongressil või konverentsil, mis ta nüüd oli, tõstatatud küsimus on tõesti oluline ja jätkusuutlik, seda võib küsida veel 100 aastat või umbes nii. Ja valiti muidugi Eesti komitee uus koosseis. 1997. Oli referendum Komooridel, kus otsustati, et nüüd taas ühinetakse Prantsusmaaga ja Prantsusmaa küsis, et hulluks olete läinud või? Ja ei tunnustanud üldse seda otsustega selle hääletuse tulemusi ega midagi. 2009 ütles ajaloolised sõnad sea gripi vaktsiini ja selle võimalusi tutvustavas sõnavõtus tervisekaitseinspektsiooni peadirektor Tiiu Aro. Tema ütles, meil on arstide võrgustik, millega on kaetud üle 10% elanikest. Mida kurat see tähendab, seda ei tea keegi siia maani. Eks jah, uue kustutamisseaduse varjus on see ütlemine juba muidugi kadunud, link on alles, aga mis selle asja mõte oli, kui küsida nüüd Orwellilt ja ta vastab oma teoses, sellele ju ka tegelikult väga hästi ja ütleb 1984, et kes valitseb minevikku, see valitseb tulevikku, kes valitseb olevikku, see valitseb minevikku. Seega, kui meil siin täna olevikus on jõudu ja pealehakkamist, tuleb meil valitseda oma minevikku ja vaadata seda selgujul, nagu ta tegelikult on. Või teine võimalus, lasta kellelgi teisel seda teha ja meid üldse minevikust ära kustutada. Pole olnud, ei ole probleemi ja kui ei ole olnud, siis ei saa ka naljalt tulla. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi reede käes ja mingisugust reedest rõõmu muidugi ei tule, vaid tuleb seekord Andro Roos. Ja hakkame rääkima tegelikult kõige ogaramal teemal. Olen siin mitu korda nädala jooksul võtnud ette, et meil on riigipresident, aga meil ei ole rahvapresidenti, meil on Eesti Vabariigi riigikogu, aga meil ei ole Eesti rahvariigikogu. Olen viidanud siin vanale Roomale, kus Rooma rahvasenat tegeles sellega, et rahval oleks hea elada. Aga meil, nagu ma siin eile tõin välja näite, et Simpson, mitte see, kes piiblis suuri tegusid tegi eesli lõualuuga, üks teine Simpson, juhuslikult minister meil ütleb, et tuleb tõsta Elroni pileti hindasid, siis saab Elronis maksta suuremaid palkasid. Jättes muidugi rõhutamata riigile laekuma pisut suurema maksutulu, sest statistiliselt see pole võib-olla oluline, aga põhimõtteliselt on tegemist ju eraisikutelt, riigikodanikelt lisa annetuse küsimisega selleks, et kellelgi antud juhul võib-olla koguni Elroni töötajatel oleks kergem elada. Nii siis lööme vasaku jalaga lahti, no kas nüüd lahti, aga vähemalt kõvasti, nii et endalgi valus on pihta Eesti riigi tuleviku väravale. Pauh lõi värav lahti ja Andro, Tartu hoiulainu ühistu, ainukene vägevam panus hetkel on tuulepark, jah?
No, eks ta nii on. Noh, kus ta ainukene just on, eks on väiksemaid asju ka, mida liikmed teevad, aga tõesti, eks see tuulepark ühistu kui terviku mõttes on kõige võimsam ja eks ta on siukene esimene tootlik samas siis, mis tuleb. Aga tead, sellest Elronist rääkides, vaata näiteks, kui Elron või kogu see rautemajandus oleks näiteks Tartu hoiulainu ühistu all, noh, ütleme, võtame siukse teoreetilise võimaluse, eks ole, et see niimoodi oleks olnud, et oleks see Elron ja kogu see rautemajandus oleks Tartu hoiulainu ühistu jutar ettevõtte, siis ma arvan, et meie oleks selle asja ikkagi niimoodi korraldanud, et näiteks ega nendelt reisjatelt ei olegi mõtet ju raha küsida, kui eriti kui tegemist on eestimaalasest reisjatega. Et tegelikult kogu see rautemajandus peaks toimima riiklikus plaanis ikkagi ju niimoodi, et teostatakse kaubavedusid näiteks ütleme peaasjalikult välismaale, kas siis Lätti või seal kaugemale või siis idapoole Venemaale, eks ole. Ei ole, aga no ütleme niimoodi, et riik peaks selle asja ikkagi niimoodi korraldama, et oleks sellepärast, et kui siin nõukogude aeg lõppes, siis oli ja 90-ndatel oli ja pidevalt sealt edasi on hakanud kaubavood vähenema, see on riikliku tegevuse tulemus. Aga ühesõnaga, ja loomulikult see kuulub kõik sinna tervikpilti, aga riik peab esiteks korraldama niimoodi, et seda kaupa oleks, et tootmist oleks ja siis, et seda kaupa veetakse, et vaat sealt tuleb siis mingisugune tulu parem kui riigist välja poolt sisse ja selle tulu arvelt loomulikult siis rahastatakse tegelikult eestimaalastest reisijate tasuta sõitmist siin üle Eesti. Ma arvan, et see oleks nagu mõistlik lähenemine. Aga no siin rääkida sellest, et vaata kui ilusas vormis veel on, et kas minister ei ütle, et tõstke. Minister teeb ette paneku tõsta. Täpselt samamoodi nagu siin üks päev
vihjab oma suurtele vaimu annetele, et oh! Aga te võtke rohkem raha, siis on teil rohkem, mida jagada.
Ei, no jah, ja vaata üks päev siin Ossinovski ütles, et tema tegi ettepaneku siis ühesõna haigekassale ühte või teist, ma ei tea, mis asja siis tõsta, eks ole, või langetada.
No see võimaldab langetada ka uusi surmaotsuseid, sest sa ei ole tõhus ja näed, siin on seaduse auk ja seadus maksab rohkem kui inimese elu.
Ja nii et ühesõnaga minister ei ole siis keegi, et minister lihtsalt teeb ettepaneku, tema on nagu paipoiss või paitüdruk. Ja need alamad tegelased, need peavad siis lõplikult need halvad olema, kes siis tõstavad või langetavad või teevad. Ja noh, eks samamoodi jah, siin Elron, aga samamoodi, kui me vaatame näiteks Eesti Panga seadust, siis on ka ju, seal on paragraaf 3, on väga ilusti öelnud, et Eesti Pank mitte ei võta täitmiseks, ütleme, neid Euroopa Keskpanga määrus ja kõike neid, vaid et ühesõnaga, ja seal on ilusti sõnastus, et Euroopa Keskpangal on õigus teha, ütleme siis neid soovitusi, Eesti Pangal on õigus need soovitused vastu võtta. No, umbes
Jumal tänatud, et noh, siis peaks ju viima ka kuskile niimoodi eraisikute jaoks, et kui eraisikul soovitatakse maksta rohkem makse, siis eraisik vaimustusega kasutab õigust makstagi rohkem makse.
No, nagu vanad
mafia pakkumised olid, kas te maksate sulas või sulas?
Ja kui me vaatame, Eesti õigus sageli ongi ju selline näiteks raamatupidamine, eks ole. Et Eestis raamatupidamist tehakse kahel mõel, kas hea raamatupidamistava või siis Euroopa standard. Kumbki ei ole seadusega paika pandud. Nii head raamatupidamistava kui rahvusvahelist standardit töötab välja Eestis siis noh, seda head tava ütleme siis mingisugune raamatupidajate toimkond, eks ole, Euroopas ma ei tea, ka mingisugune Euroopa toimkond, kumbki ei ole seadusandlik organ, aga lihtsalt seaduses on viide, et näed, et hea raamatupidamistava ja sellega tegeleb siis mingisugune eraõiguslik või pool eraõiguslik raamatupidamistoimkond. Ja noh, eks need asjad paraku nii on või siin paar päeva tagasi oli, et kuidas tööandjate esindajad ja töövõtjate esindajad leppisid kokku alampalga tõusus ja noh, valitsus ei ole seal muidugi midagi, et noh, valitsus lihtsalt on või õigemini riigikogu vastu võtnud siis mingisuguse seaduse, mis joob miinimum maksud, ütleme seal alampalgaga, eks ole, valitsus lööb siuks arglikule määrusele, mis kinnitab siis nii öelda tööandjate ja töövõtjate kokkulepet oma templi alla, aga noh, tema muidugi osaline pole, lihtsalt tema kinnitab seda altpoolt tulnud soovi, rahva soovi, et noh, et alampalk saagu nüüd uuest aastast selline ja järgmisest aastast selline ja teine, et tema siis viib seda rahva soovi nagu ellu, eks ole. Aga tegelikult, no kes need on, et ametiühingud ja mina ei kuulu ametiühingusse, kuigi ma olen ka töötaja ja teiselt poolt ma olen tööandja, ka ei kuulu tööandjate organisatsiooni ja ma tean enda ümber väga paljusid inimesi, kes on ka töötajad ja teiselt poolt tööandjad, nemad ka ei kuulu nendesse organisatsioonidesse, keda siis need organisatsioonid esindavad, aga millegi pärast avalikult räägivad siis tööandjate ja töövõtjate nimel.
Jah, eks nad on võtnud endale neile antud õiguse. Ma panen siia praegu kolm punkti ja kas see oli vist herr Helme, kes üleeile või millal kuskil meedias niimoodi sattus mulle ette tema kirjatus, et peaminister ei ole ei, või ei julgenud välja öelda Eesti seisukohta, mille peale mul tekis küsimus, et aga kas Eesti, tähendagu see mida iganes, on peaministrile oma seisukoha juba kõrvas osistanud. Ja kes on see kuradi Eesti, kes ütleb peaministrile, kuule, mine sa nüüd eesriide ette ja kuuluta välja, et niimoodi läheb ja eks siis vaatame, mis saab.
Aga eks Helme ja ma arvan, et peaminister ka teavad väga hästi, mis on Eesti seisukoht. Näiteks, noh, valimised on nüüd läbi, see ei ole nagu enam kuum teema, aga
see mulle... ei ole enam Eesti seisukoht.
aga mul väga nagu kriipis kõrva, kui ma selle noorema Helme juttu kuulsin ühe sõnaga, et noh, et meie keelame Tallinnas mosheede ehitamise. Siis ma mõtlesin, et huvitav, et kuidas on võimalik seda keelata, et kui on mingisugune organisatsioon või isik ostnud endale krundi, seal on ehitusõigus.
Kas nad ta... keelavad sel juhul väliskuju ei, või no, keelavad va... nad ära inimeste sisemised mõtted?
Ei, no vaata, küsimus ongi selles, et kui on nagu krunt ja sinna on peal ehitusõigus, olgus projekteerimistingimustega või detailplaneeringuga, siis need ehitusõigused on antud ikkagi kooskõlas seadustega. Seadustes ei ole islamistega, kristlusestega, milleski sellisest räägitud, kui me siin ehitusõigusest räägime. Nii et ühe sõnaga, kuidas on võimalik seda mosheed ära keelata, isegi väliskuju mõttes, noh, jamugi ideoloogia mõttes, mida selles hoones tehakse, et noh, samamoodi, et ma võib-olla ehitan endale maja, võib-olla ta väliselt on nagu selline korralik maja, aga seest tegelen näiteks satanistlike rituaalidega. Aga, no, kui tegelengi, siis kelle asi
see on? Klubiline tegevus, kodanike vabatahtlik ühendus ja võt, teevadki, kui ja, see ei tegelen... kriibi teisse seadustega, aga tead, võtame kõige lihtsama näite. Suur makaroni monstrum või mis ta on. Kui ma olen veendunult suure makaroni monstri usku ja iga päev pärast tööd sooritan, ma muid ei räägi kellelegi, et ma olen seda usku, iga päev pärast tööd sooritan suure monstri auks rituaali, võtan 50 grammi oma lemmik napsu ja ei ütle, miks ma seda teen. Kuidas keegi saaks seda ära keelata? Ma pean silmas nüüd suure makaroni monstri kultuse kandmist Eestis.
Ei, no jah, ilmselt vahe on nagu selles, et eks moslemid, kui nad tahaksid oma mosheed ehitada, eks nad kuulutavad seda ka ja esiteks juba sellepärast, et koguduse liikmed ka raha annaksid, nii nagu Tartu Ojulaen ühistu ju ehitab tuuleparki energiahoiustajate, see ka ju omamoodi kogudus, eks ole, energiahoiuste varal, eks nii oleks ka siis, no nii on kirikud ju ehitatud ja küllab ehitatakse mosheesid niimoodi ja igasugune klubi ja igasugune ühistegevus tarvitab ju oma liikmete rahalisi vahendeid ja mõistuste jõudu ja kõike, see ongi ühistegevus, muide. Aga noh, tähendab, mis mind häirib selle asja juures on see, et see on tõesti nagu sa ütled bolshevism, sellepärast, et ametnik ja poliitik, ta ei saa lähtuda subjektiivsest idealismist, ta peab lähtuma seadusest ja kui seaduses ei ole kirjas, et islam või satanism või kristlus või asi on ehitusõiguse piiramise alus, siis ei saa me sellest ka rääkida niimoodi ja sõnaga võtta sellisest seaduse vastu, et mõni ütleb, et läheb siit edasi, et noh, et aga me siis kehtestame sellised seadused, see ei lähe juba kokku nagu õiguse üldise põhimõttega, et mingisuguse gruppi jaoks teha seadusi ja teha need siis läbi seaduste kohustuslikuks tervele rahvale, et see on bolshevism.
Vaata, siin tuli välja, enne kui me läheme praegu ühistu ja tuulepargi juurde läbi, mille tuli välja ka kaks meile täna olulist probleemi, kui ma kipun seda unustama, tuleta meelde. Saudi prints, kas ta oli nüüd kroonprints või oli ta esindusprints lihtsalt, võttis mõned päevad tagasi kuskil sõna ja ütles, et saudid hakkavad oma islami piiranguid leevendama. Väga paljud ei saa päriselt aru, mida see tähendab, aga ta viitas ka, et need, see jäik usu hoidmine riigiga koos ja riigi käpal ja kõikide nende nõudmiste esitamine oli selleks, et kaitsta ennast Iraani eest. Praegu peavad siin taga olema mingisugused väga kummalised kokkulepped ja kes nüüd näitab näpuga, et saudid on sead, ei ole. Saudidel ei ole häda midagi. Küsimus on just nendes, kes kannavad endas, nii nagu ma enda peal näite tõin, suure makaroni monstri ideoloogiat ja tahavad seda levitada. Ja siis pannakse piirang, mis kõigepealt ei luba väliselt teha neid ja neid toiminguid, sest need esindavad suurt makaroni monstrit. Aga meil, nagu me teame, on noh, ühe teise usuga riik. Vaat see on nüüd see, mis toimub Lähis-Idas. või noh, kuidas seda nimetada, Araabia maailmas, islami maailmas, siin need terminid kipuvad vägisi segamini ka minema, sest ega Lähis-Ida ei ole päriselt see, kuigi seal on ka ühte teist. Nüüd vaatame selle poole peale, mis asi on islam ja mille poolest on ta meile ohtlik. Tegelikult on ta meile ohtlik ainult nii palju, et ta ohustab meie vaikimisi vastu võetud religiooni. Väidetavalt me oleme kõik luterlased või mis iganes ja meile ei mahu see teine liin sisse. Seda enam, et selle teise liini kandjad on välismaalased. Mida ei ole viisakas öelda, sest see on jälle välismaalase ahistamine ja nii edasi. Sõda käib kiriku, kirikumaade ja kirikurahade ümber. Sest kujutage endale ette, kui üks meie kogudus on harjunud annetustes saama, ütleme, 1000 eurot ja kõrvale kükitatakse moshee ja pool rahast läheb sinna, ei ole ju kasulik. Arvesta praegu inimesed, ei teeni mitte mingisugust jumalat, nad teenivad raha. Isegi kõige, vaatame kas või kiriku kinnisvara, miks see peab olema? Miks kirik peab tegema oma pindade rendiga, oma pindade vahendamisega, maatükkide ostu ja müügiga? Miks, kui tema idee on õpetada inimest mõistma kõiksust, nii nagu ka islamil muide, kui Mohamed islami aluseid paika pani, siis ta ütles ju ise ka välja, et vaja on minna tagasi usu aluste juurde, nende põhimõtete juurde, kust sai alguse kõiksuse tunnetamine. Sest ega Allah ei tähenda midagi hullemat kui Jumal. Ta on see. Ja mida tähendab Jumal? Me võime ju lahti mõtestada, kust see sõna on tulnud või kui eestlane või muul viisil. Aga jutt on ju hoopis milleski muus kui frantsiisi andjast, et kükita mu kirikuid maha, kerja annetusi ja räägi, kui hea ma olen ja ähvarda, et kui raha ei anta, siis ma saan kurjaks ka. See ei ole ju see, Jumal ei ole niimoodi isikustatav. Jumal on mõistena palju suurem. Ta ei ole siin sees, vaid ta on väljas.
Ja ei, see on õige, loomulikult. Ega Jumala tempel ei ole see hoone, tähendab, mida kutsutakse mosheeks või kirikuks.
Ja võtavad ka kiirlaenusid ja panevad oma raha kiirlaenu firmasse raha juurde teenima, sest neil on väga tähtis, et nad Jumala kaitsva käe all saaksid teenida raha.
Ei, ja ega Vatikani pank annab ka ju intressiga laenusid, kuigi omal ajal katoliku kirik intressi võtmist ka keelas, nii nagu ütleme islamipanganduse põhimõte on, kes nii siis ütleme Korani reegleid järgivad, et ka intressi ei võta islamipangad ju, eks katoliku maailmas oli ka nii, aga näed tänapäeval isegi Vatikani pank võtab ja majandab ja ühesõnaga kogu see süsteem. Nii et ega jah, Jumalaga ei ole seal väga palju pistmist, et see on tõesti nagu Jumala pildi või Jumala frantsiisi müümine.
Jah, see teema üldse, et me selle ette võtsime, see on minu süü, mea kulpa, aga nüüd tuleme teise nüansi juurde. Islamis on annetus võrdlemisi olulisel kohal ja annetus peab olema reeglina ikka niisugune, et see, kellele annetatakse, see ei saagi aru, kust see tuli. See ei ole mitte kiitlemiseks oma hea tegevusega, nagu kahjuks ta meil on. Ja majanduses on need asjad natuke lahus. Kellel on raha, see võib võtta endale partneriks selle, kellel on mõte, mida teha ja force majorina käsitletakse ainult seda, et Allah ei tahtnud ja meie ärist ei tulnud midagi välja, sest see on mõeldamatu, et me hakkame üksteist, pehmelt öeldes stillist tõmbama, paljaks varastama, nii nagu tegelikult kiirlaenu firmad on õnnelikud teiste õnnetuse puhul. Ka kohtutäiturid ja muud funksionärid elavad teiste õnnetustest küllalt suurelt. Ja riik ega kirik ei taha niisugustesse probleemidesse sekkuda. Välja arvatud siis, kui inimene on täiesti paljaks tehtud, siis on võibolla natukene jõulutunnelit, natukene suppi kuskil suure meediakeraga või sotsiaalkorter ja anna jumal sedagi. Nüüd tuleme Tartu Hoiulaenu Ühistu ja Tuulevargi juurde. Vaata, see on niisugune fenomen, mida inimesed ei ole võibolla lõhki hammustanudki. Seal pakutakse võimalust teha nii öelda rahva ettevõtte tõsi ühistu raames, sest ühistu raam kaitseb teatud määral ühistu liikmeid ja lubab neil teha teatud tehinguid, mida väljaspoolt ühistud hästi nagu teha ei saaks. Ma ei hakkasin juriidilistesse nüanssidesse laskuma, ära sina ka seda tee, aga mingisugused pisikesed paragrafi lisad või muul viisil võimaldaksid muidu hakata kellelgi õiendama, sest see muul viisil see on universaalne asi. Nüüd inimesed sõlmivad energiahoiuse, kes teadlikult, et no piltlikult öeldes minna pühasse sõtta, saavutada oma tuulikud, oma tootmine, see, et ma olen selle firma osanik, läbi Tartu Hoiulaenu Ühistu ja teenin selle pealt kasumit, see on ju väärikas tegelikult, sest ta on pannud oma raha teenima. See on ka piiblis toodud, eks ole? Mäletad need rahad, mis laiali jagati. See on igat pidi vastavuses sellega, mis ja teoreetiliselt idee järgi pidi piiblis olema. Hakkasin praegu mõtlema, et siis kui see kolmas tegelane näitas, et näed, isand, selle teenisin lisa, siis oleks pidanud tulema kohe maksuame, et oot, nii palju sa ka ei teeninud, anna ikka mulle ka. No hea küll, ühistus on riigimaksud makstud. Esimene tuulik on praegu teel, kui ta tuleb, siis ta hakkab tegema seda, mida teevad energiahoiustajad. Ta hakkab enda toodetud raha tõstma energiahoiuse peale suures laias printsiibis, et sellega osta pilet järgmisele tuulikule, kes tuleb appi tema tööd tegema või kuidas seda nüüd ilusti öelda?
Tõhusamaks muutma, kergendama.
Tõhusamaks muutma, jah, see tõhusus on niisugune värdsõna, et see ei tule alati pähegi, kuigi sellel peaks olema üldse riigi paar-kolm tugisammas kindlasti, kui need nii palju on. Ja nii edasi, iga tuuliku tulekuga väheneb inimeste koormus tegelikult. Nad hakkavad teenima tagasi seda, mis nad on pannud sisse. See ei tähenda muidugi, et praegu energiahoiuse ring on kinni, kedagi enam kampa ei võeta, võetakse küll, tulge, kõik, võtke sugulased kaasa, intress on 5,5% ja kui tuleb tootlus ja tuulikud on kõik püsti, siis tuleb sealt veel lisa. Ja nüüd me jõuame selle neetud küsimuse juurde, mida me arutasime Toomas Kasega. Kataloonia leidis, et ta maksab riigile liiga palju ja tahtis iseseisvaks. Muide, Ahja vald oli nõus, kui Kataloonia välja astub ise Hispaania koosseisu minema. Aga printsiip on ju sama. Üks viljapea saab kõrgemaks kui teised. Üks niisugune toimiv üksus, mis võtab vastu hoiuseid ja annab laenu, hakkab ise tootma lisa raha. See on niisugune fenomen.
See ei ole kosher.
See võib ärritada väga paljusid neid, kes ütlevad, et seadus ei luba sellel väikesel tüdrukul, keda näidati pealtnägijas, ellu jääda. Meie inimestena ei saa midagi teha, sest meie, see kuradi kristlik traditsioon ütleb, et seadus on niisugune, ma meelega olen terav ja solvan. Aga nüüd ma tõmban magnetkaardiga oma pudrumulgust läbi, et häält välja ei tuleks. Andro, räägi sina.
No vaata natuke võibolla sellest Araabia islami ühiskonnast, mitte et ma islamit propageeriksin, ma ei tea islamist ausalt öeldes mitte midagi ja vaevalt, et ma ise nüüd moslemiks hakkan, kuivõrd üldse saab mingisugus usu järgeks hakata.
Herr Laigner on täiesti õigus, me ei tea usust ja uskumise protsessist tõesti midagi, aga see ei tähenda, et me ei või käia välja oma oletusi, mida saab hukkamista.
Nii et ühesõnaga, eks vaat see islami printsiip, mis on väga õige, on ju tegelikult see, et ühiskond on solidaarne ja kuidas on näiteks selle printsiibi raames, ütleme, näiteks majandus ja pangandus seotud. Euroopas pangad on oma vahel solidaarsed, aga islami maailmas on kogu ühiskond solidaarne, see tähendab, et pangad on solidaarsed ka muude ühiskonna liikmetega, kuigi rahandus ja pangandus on hoopis niisugune eri valdkond, aga seal on ta nagu rohkem seotud majandusega ja ülejäänud ühiskonnaga ja seotud on ta läbi selle, et pangandust ja rahandust, ehk siis raha, raharinglust on nüüd arvis peaasjalikult ainult selle jaoks, et majandustegevust, noh, lasta ringi käia, et oleks ühesõnaga ühel tööd ja kui ühel on tööd, siis ta saab selle töö viljadest osta siis teise inimese tööga tehtud viljasid ja nii edasi ja neid saab oma vahel vahetada ja kombineerida, teha mingi uus toode ja uus kvaliteet läbi selle ja nii edasi, et see ongi, et ühe tootmine on siis teise tarbimine, et ühiskond on nagu tervik ja raha peab kõike seda tervikut nagu võimaldama ja ka teatud piirini võimendama.
See tähendab praktiliselt seda, et raha on märkme paber ja kui sa tahad osta endale kala, siis aitab, kui sa võtad kaasa raha, mitte oma kitse või nutri ja naha või midagi taolist, millega on tõenäoliselt palju tülikam ühistransportis liikuda.
No võt, ja kuna raha selline ekvivalent on, ta ei ole asi ise eneses, võt lääne ühiskonnas võimendatakse raha, aga raha ei pea võimendama, sest raha ei eksisteeri ise enda jaoks, vaid raha peab aitama võimendada nii-öelda majandust. See tähendab seda, et meie tööd, ta peab, noh, nagu sa ilusti ütlesid, et kui tuulikaadu on püsti, siis ta hakkab tootma elektrit, elektrit on võimalik müüa raha eest meie ühiskonnas ja see
no,
raha...
me oleme sunnitud müüma seda raha eest, sest niisugused on reeglid ja kui me seda ei teeks, siis no, elektri annetamine on nii suur töö, et jah.
Seda me praegu läbi näriks, jah. Aga ühe sõnaga jah, et siis see aadu hakkab põhimõtteliselt tootma raha juurde ja see võimendab siis reaalset majandust, ehk siis tegelikkuses see, et saab teine tuulik püsti, siis juba kaks tükki võimendavad, siis saab kolmas, neljas ja lõppkokkuvõttes me ikkagi saame ka sealt võibolla minna üle rahaliselt arveldusformilt sellele, et ta toodab kas raha või kui inimene soovib siis tänaseks päevaks või miks mitte ka pensionipõlveks elektrit, sellepärast nende tööiga on ikkagi 20-30 aastat ja kui sul ikkagi on nagu energiajaam, mis siis, et see ei ole sinu ainu omandis, vaid on koos teistega ühis omandis, siis põhimõtteliselt on sul ju ikkagi oma energia ja ükskõik, mis need energia hinnad teevad, sinul on ikkagi need kilovatid olemas ja tarbimine on sul konstant üle aastate, sellepärast, et eks tarbib elektrit nii 5-aastane inimene kui 50-aastane inimene kui 100-aastane inimene.
Ja see mingi pluss miinus 5%, mis seal tekkida võib, nii palju ei tekigi. Ma olen oma arvete pealt kontrollinud.
No eks ta on.
Kõigult ta pörsi hind, mitte eks, mina oma tarbimisega.
Jah, et pirn peab põlema ja elektripliit peab võibolla olema ja ütleme, radikas peab soe olema ja põhimõtteliselt see kehtib kõikidele, ole see eestlane, venelane, kristlane, juut või ütleme, kes iganes, noor või vana. Niimoodi ta on. Ja ühe sõnaga, kui me siin islami juurde tagasi läheme, siis siin ongi, et, noh, et ühel on nagu mõistus, on see reaalne majandus, see reaalne inimene, kes on mingi oma ettevõtte all toimetab või oma sellest reaalset toorest tööjõudu või siis ka otseselt mõistust pakub, et midagi uut teha, midagi vajalikku teha ühiskonnale. Ja siis on see privilegeeritud seltskond, ehk siis pangad, igaüks ei saa ju pankur olla tänapäeval. Kuigi varasematel aegadel see nii on olnud, näiteks Ameerika Ühendriikides 18. sajandil, kui sul oli põhimõtteliselt kulla või hõbeda känsakas, sa läksid panka ja igal pangal oli Ameerika Ühendriikide dollari väljaandmise õigus. Ja see oli seadusega antud, seadusega oli täpselt paika pandud, kui palju on dollari suhe siis hõbedasse või kulda, eks ole, et mitu grammi kulda esindab siis näiteks üks dollar või 10 dollarit ja kui see selles raamis oli, mis rahvas oli vastu võtnud läbi siis parlamentaarse protsessi, eks ole seadusena selle kursi ja kui sul need kullakangid või jõbedakangid olemas olid, siis võiksid minna suvalisse panka ja sellel pangal oli õigus sulle raha välja anda. Nii et noh, sisuliselt võime öelda, et igal inimesel oli raha välja andmise õigus läbi selle. Aga no tuleme sealt tagasi, täna see nii ei ole, ka islami maailmas mitte, aga kui sa sul on hea mõte, sa tahad seda teoks teha, sa lepid kokku raha omanikuga, sa saad selle ekvivalendi, sa teed selle teoks ja sa lepid ka kokku selle, et nüüd, kui see asi teoks tehakse ja Allah on tõesti seda tahtnud, Jumal on tahtnud, et see asi teoks saab, et ei tule hävingut.
See on kooskõlas loodusseaduste mõistuse pärasusega.
Ja,
ise siin muidugi, kas me saame neist seadustest aru või mitte.
Aga eks me saamegi läbi selle aru, et kas seda tegevust on nagu praktikas õnnistatud või mitte, et kui me paneme ühe kartuli maha, et kas seal tuleb 10 kartulit või mädaneb see üks sinna ära, eks on.
No, sõltub, et kuhu me ta pistame.
Ja, nii et nii selle asjaga on ja tavalises olukorras ikkagi enamik tegevusi on sellised, mida saadab edu ja mida tuleb rohkem tagasi kui, kui see, mis maha pandi, kui see, mis kasvama pandi. Ja siis ongi see, et lepitakse kokku, et kui palju saab siis see mõistuse omanik ja tööjõu omanik, eks ole, ja kui palju saab raha omanik ja jaotatakse see ära. Ja nüüd, kuidas tekib raha omanikule raha? Eks normaalses ühiskonnas tekib ta läbi töö, meie ühiskonnas tekib ta läbi keskpanga poliitilise otsuse, nii et sellest ei ole üldse mõtet rääkida. Vaat islami maailmas käib see keskpangandus ka teistmoodi ja seal on nagu primaarne see, et hoiustajad toovad raha, aga hoiustajad on need samad inimesed, kes on see põllumees või tööstur või asi, kes on siis seda raha teistpidi tarvitanud.
See on töö tulemus, mitte niivõrd teenuse osutamise tulemus. Ja, ja eraisikutel muide maksusid. Ei ole.
Aga see on ühe mündi teine külg, sellepärast, et vaat, küsimus ongi selles, et, et nüüd kui pankur on saanud oma osa siis kätte sellest reaalse majandusega teenitud tulust, siis temal on jälle kohustus, et siis temale raha laenanud isikud ees, ehk siis ütleme hoiustajad ees. Ja tal ei ole kohustust nii-öelda mingi fikseeritud intressi maksta, nii nagu meil on fikseeritud 0%, eks ole nendes pankades, vaid... Ta annab nii palju, et tal on valus ja teistpidi nii palju, et tal ei oleks häbi nagu nende samade hoiustajate ees. Et ka nende hoiustajate silm piltlikult öeldes säraks. Ja nüüd hoiustaja, kui ta on seal saanud tulu, eks ta võibolla annab kerjusele ja ta annab anonüümselt. Ta ei anna, ütleme niimoodi, et, noh, et mina siin olen suur hea tegija ja teistpidi nad kõik annavad riigile, kui Allah on nende tegevust õnnistanud, sellepärast, et riigi...
Kasum läheb jagamisele.
Täpselt ja nii, sest
ega on ju 50-50.
Riigi tegevus tulemus sõltub ka sellest, millise keskkonna ta on suutnud reaalselt inimestele ja ettevõtetele luua. Kui on vilets keskkond, kus inimesed ühesõnaga ei saa tegutseda, näiteks on mingisugust piirangud pandud seadustega, igasugust tegevusload, igasugust kontrollid, ebamõistlikud, ütleme, regulatsioonid, kui ei saa tegutseda, siis islami maailmas ühesõnaga ka riigieelarvesse tulu ei tuleks. Kui meie riigieelarvesse tuleksid tulud islami põhimõttel või islami majandamise põhimõttel, siis ma arvan, et see riigikassa oleks meil suhteliselt tühi, aga tühi ei ole ta meil sellepärast, et ühesõnaga, et kui sul ei ole käivet...
Inimesed oleksid õnnelikud.
Kui sul ei ole käivet, siis sul on varasemast perioodist vara, siis maksustatakse vara. Kui sul ei ole vara, ta tahad tekitada käivet, siis maksustatakse käivet. Kui käivet ka ikkagi ei ole eriti, siis maksustatakse aksiisiga ühesõnaga ikkagi seda tarbimist. Pannakse riigilõivud, trahvid, palgamaksud ja kõik need muud asjad on ja kui sealt ei tule, siis räägitakse ettevõtte tulumaksu taastamisest ja pandipakenditest ja panditulumaksudest ja kõigest sellest ja ühe mõtet üles lugeda, nii et ühesõnaga kuskilt saab see riik ikka kätte. Nii et võt, siin ongi selle riigi ja pangandussüsteemi põhimõtteline erinevus. Ja tulla nüüd selle tuuleparkide juurde, võt, see on tõesti, jah, nii nagu oma aegne rahvaettevõte, mis paradoksaalsel kombel sarnanebki sellele samale ühiskonnakorraldusele, mis nagu islami maailmas on nagu praktiseeritav. Et põhimõtteliselt me peaksime oma Tartu hoiu-laenuühistuga ja eeskätt siis selle esimese pilootprojekti tuulepargiga püüdma jõuda sinnamaani, et tõesti me jagame neid reaalses majanduses, reaalselt tekkinud töövilju oma vahel. Mitte eeskätt sellepärast, et leping või seadus või see üks või teine käseb, vaid sellepärast, et tõesti me oleme ühiselt selle teinud ja ühiselt me jagame ka need viljad. Ja ei söö need vilju kõik ära, vaid teeme oma tulevastele põlvedele ka siis ühesõnaga sellised paigutused nendele viljadele, paneme nad piltlikult öeldes mulda, et tulevastel põlvedel ka võtta oleks.
No see ongi, et päris paljudel juhtudel, muide selles kirjutas Hitler Mein Kampfis ka kohe esimeses osas kuskil lõpupoole, et meie liikumine peab olema niisugune, et me teame kõik, mida me tahame saavutada, aga me teame ka, et me keegi ei ela nii kaua, et see kõik on loodud meie järel tulevale põlvele. Meie võitlus teeb meil elu kergemaks, aga järel tuleval põlvel veel kergemaks. Selleks peab olema ainult ideoloogia. Ja vaata, ideoloogia ongi kõige nõrgem külg. Me oleme Harri Raudverega siin ajanud taga ka korduvalt parteide ideoloogiaid. Harri on esitanud ka väitjaid, et nende ideoloogia on ainult saada raha, ainult valitseda. Ei ole. Ideoloogia peab olema eesmärgiga seotud. See peab olema strateegiline, mitte taktikaline. Kui me saame raha, siis see on taktikaline vahend mingisuguste aukude kinni toppimiseks, ühest taskust teise tõstmiseks, jõu kogumiseks, aga see ei pruugi meid aktiivselt edasi viia. Me võimegi takerduda oma taktikasse ja unustada strateegia, ehk siis eesmärgi. Õudne on kohati kuulata, kui riigi strateegiliste eesmärkide loetelusse lisandus. Need on taktikalised eesmärgid, need ei ole strateegiad. Ja meie eesmärk peab olema õnnelikud, kindlustatud inimesed. Hüva, kui minul see välja ei tule, selle näite ma kunagi tõin. Ma ei mäleta, mis küsimusele vastates, et elu eesmärk või niimoodi. Elu eesmärk on tõmmata oma järeltulijale hoog sisse ja siis muutuda tema ära tõuke pakuks kõik. Ja kui ma sellega toime tulen, ma olin jõle kõva mees tegelikult.
Jah, ega nii on. Ja muidugi see jõud, mis sisse, või see kiirus, mis sisse tõmmatakse sellel tulevale põlvele, muidugi siin on see oht, et see ei tohi olla ka mitte liiga suur, sellepärast, et järgmisele põlvele peab jääma ka.
No ta ei tohi olla nagu ja vesi ämbris, et tiigla kiirusega viskad aknas välja lörts ja läinud on. Ta peab kandma seda sama ideoloogiat, ta peab uskuma sellesse eesmärgisse ja nägema selle eesmärgi taga suuremaid horisontises, kui ma ütlesin siin, et Jumal on põhjus, siis ta on põhjustanud meid. Aga kuna ta on kõikjal, siis peame meie põhjustama edasi arengu.
Peame, jah. See on täiesti õige.
No praegu meil on eesmärk, jah, see on taktikaline eesmärk. Tuulevark saada see tööle, 5 tuulikut tuletab meelde, aadub, eedud, seedud, eedu ja eedu ja need ei ole mitte nüüd naljapärast võetud nimed, need on tähestikulised, et noh, tänab Eesti primitiivne hääldus on ülekantud ja nad peavad hakkama tootma. Kas sa oled teinud mingisuguseid? No sa pead olema teinud, sest see cash flow ja värgid, need tuleb ju näpuga ära näidata ükskõik millisega. Mis võiks olla see lõpptootlikkus ja kui palju nad hakkavad noh, proportsioonis või niimoodi lisama energiahoiusele, sest me peame ju arvestama seda ka, et energiahoiuste maht on kasvav. Siin on nii palju muutujaid, et see on kohe nagu ilma teada, et iga 2 tunni tõkka.
No ütleme niimoodi, et kui 5 tuulikud töötavad, see on 10 megavatti kokku võimsust.
Börsi hinnad ka veel kõiguvad.
Ja no, iga tuulik toodab kuskil 5000 megavattundi aastas.
Mega on?
Mega on ikka 1000 korda suurem kui kilo.
Jah.
Ja.
No ja peale seda on veel gigad ja muud niisugused.
Jah, nii et üks toodab siis 0,5 gigavatti teisiti öeldes. Ja aga rahaliselt 5 tükki kokku, eks see on siis täiendavalt tänastes hindades kuskil 2 miljonit eurot.
Mis aja peale?
Aasta peale.
Aastas.
Ja see tähendab seda, et nii nagu oleks
hoiustele
lisaks null intressiga.
Juhul kui nad jõuavad kõik 5 valmiseks.
Täpselt nii.
Alguses hakkab see kasvama tegelikult No see on kõver igal juhul see graafik, kuidas see tootlus kasvama hakkab.
No fakt on tähendab see, et 2 miljonit eurot lisaks ja see on ju null intressiga selles mõttes, et see ei tule mitte hoiuste, et aadu, peedud, seedu, nemad ei taha intressi saada, nemad toodavad lihtsalt, panevad siin hoiuse peale ja rikastavad olemasolevaid hoiustajad ja ühistud tervikuna. Nii et see on tegelikult sama nagu pank läheb täna Euroopa keskpank, ütleb, et anna mulle null intressiga laenu, et ma saaks 5% edasi laenata selle ettevõtetele eraisikutele ja rohkem protsendiga ka veel, eks ole, ennustasu ka võtta, aga meile toodavad meie keskpank on aadu, peedud, seedud, eedu ja eedu ja nemad annavad meile seda tasuta raha nii öelda, mida meie saame oma liikmetele jagada.
Ja niimoodi 10 aastaid jutti, seega tegelikult minu eluea peaksid nad ületama kindlasti.
Vast küll, jah.
Jah, noh, oleme realistid, vähemalt mõistusepärase eluea, sest varem William peab pinsile ka minema. Esimene tuulik... Jaanuari kuu, sa loodad?
Jah, no lepingus on nüüd 15 veebruar.
15 veebruar, aga jaanuaris on juba niimoodi, et võib pilti teha.
Tahaks küll, äkki saab isegi liftiga sõita.
No see on ka veel uhkem, seal üleval on ju terve, noh, pisem korter ruumi, kus on massinad sees ja käib urra-purra, mis välja eriti ei kostu. Oli ju vahva tutvustuspäev, me ei olegi pärast seda kokku saanud. Ja noh, nii öelda muljeid vahetanud, emotsioonide, mitte sisu tasemel. Mis mulje sul jäi? Me olime tegelikult päris siukestes oludes, et kujund noa laevast oli üsna lähedal, vett oli kõik alad täis ja...
Tead, väga head muljed jäid, et selles mõttes, et ei olnud, nii nagu te Harrigagi rääkisite siin, et ei olnud mitte kilavate silmadega ahnurid koos, vaid tõesti olid mõttekaaslased ja kamraadid, aatekaaslased, kes on ühis eesmärgi peale väljas, sest kohale tulid ju inimesed, kes ikkagi on oma energiohjused sisse pannud, kes on osanikud seal.
Narva seltskond oli hämmastavalt optimistlik.
Ja ma ütlen, et tõesti ei olnud ju vahet. Seal ei olnud seal üritusel, ei olnud eestlasi, ega venelasi, ega juute, ega kristlasi, ega moslemeid. Me olime kõik ühistu liikmed ja ühe asja eest väljas ja mitte nüüd ainult sõnades, vaid tegudes sellepärast, et selle teo ilminguks väljenduseks ongi see aadu, mis püsti saab nüüd veebruaris.
Praegu tuli mul niisugune mõte, et on ju ka teist laadi, noh, nii öelda, ühistulisi tegevusi. Ma ei pea siin silmas praegu kiirlaenudega tegelevaid, mis siis lüpsavad ühe osa päris vaeseks ja teisele annavad kasumit juurde, aga vahendustegevus. Meil on ju tegelikult ühistulisi kauplusi ka, mis tegelevad vahendamisega ja mis vahendavad nii nagu jumal juhib, sest ega meil ei pruugi ju endal olla kõiki tooteid. Täna oli mul siin Van Kleenis natukene küsimusi ka sellest, et mis päritoluga see on ja mis päritoluga teine on. Ja ausalt öeldes võiks panna Van Kleeni seina peale maailma kaardi ka ja sinna torgata ka nõelad sisse, kust tulevad asjad, mida me saaksime ise teha, aga mida me ei tee. Aga tahtsin ma jõuda sinna, et ühistuline vahendustegevus. Ühest küljest võib seda õigustada, aga teisest küljest on see ju ikkagi toote arvelt vahelt võtmine omade käest raha kogudes.
No vaata, minu nägemuses on see asi niimoodi, et ühistuline vahendustegevus saab olla ainult tõuke pakuks. No see on umbes niimoodi nagu meil...
Et kogud resursi ja siis...
Jah, sest näiteks nii nagu vabariigi ajal, ütleme, kui ETK loodi, algusest oli ka ainult selline vahendaja ja üldse ülejäänud riikides ka, kus need tarbete kooperatsiooni liikumised on arenenud, nad on algusest olnud vahendajad, et noh, tõesõnaga näiteks nagu Inglismaal seal Rochdale'i pioneerid, eks ole, et olid vaesed kaevurid ja töölised ja panid oma väikesed ressursid kokku, ossid hulgi, said sellega säästu, aga seda säästu ei tarbitud kohe ära, vaid koguti reserve ja siis hakati lõppkokkuvõttes ise tootma ja tehti nagu võimas asi või Inglismaal näiteks, kui siin olid, noh, see oli vist enne teist, või see oli pärast teist maailmasõda, kui alguses talunikud ossid ühiselt piimaveo autod, et ühe sõnaga hakkasid vedama oma piima ühe ühiselt välja valitud kokkuostja juurde, said paremad tingimused, aga siis jesuiitlikul põhimõttel selle reservi kogusid endale ja lõppkokkuvõttes asutasid ise endale meie reid ja piimakombinaadid ja jätsid nagu siis selle kapitalistliku või era käes, ühe väikse investori käes oleva piimakombinaadiga kuivale, nii et noh, ühesõnaga ta on tõuke pakuna ja samamoodi nagu vabariigal juhitati meie ETK üles, alguses oli ainult vahendaja, aga lõppkokkuvõttes oli seal ühesõnaga oma piimatööstused ja lihatööstused ja munatööstused ja masinatööstused isegi, kus põllumajandustehnikat
ja toodeti. Ja center käitub ikka edasi nagu vahendaja ja võtab tarbijalt kasumit.
Ma ei oska öelda, kuidas ta toona oli, noh, ma arvan siiski, et eks seda jagati ka laiali.
Ühistu hetkel tuulikutega on ju teine. Võetakse raha hoiusele ja siis hakatakse kasumit laiali jagama.
No jaa, aga näiteks kui sa võtad niimoodi, et näiteks tarbet ühistu, ma ei tea, kuidas see vabariigel oli, ma loodan, et see võibolla äkki oli niimoodi, aga noh, printsiivist oleks võinud kindlasti olla, et kui näiteks tarbet ühistu toodab näiteks põllumajandustehnikat, ütleme atrasid, siis lõppkokkuvõttes ta saaks ju neid müüa oma hinnaga või oma hinna lähedase hinnaga, mis muudab nad ütleme odavamaks kui näiteks Lätist või Venemaalt või Saksamaalt sisse osta, mis viib selleni, et põllumees saab odavamalt toota ja kuna ta on ise ka selle tarbet ühistu liige, et siis sisuliselt tarbetele odavamalt oma põllumajandust odangud müüa, nii et ühesõnaga hinnad sellega nagu noh, viiegi oma hinna tasemel, et see peaks olema üks suletud ring. Noh, ma ei tea, kas see nagu niimoodi realiseerus, aga niimoodi peab olema see eesmärk.
No see meenutab natukene praegu, et ma parem ei ütle, mida see meenutab nii, et võib mõni riik nagu saada iseseisvaks. Nõmme kodule huviliste koda tegeleb ka umbes samasuguse ühistegevusega. Nimelt nemad käivad Van Kleenis õlut joomas ja on kehtestanud oma õllele hinna, mis on niisugune, et seal tekib reserv ja selle reserviga selle nad paigutavad nüüd täiesti ebatootliku tegevusse. Nad on välja annud kenasti kolm kõnet kommunismi vastu raamatu Hjalmar Mäest ja nüüd kavatsetakse panna Nõmme raute jaama ülema kuju. Pingi alus on juba tsementeeritud, sellest oli pildid üleval, pannakse pink, pannakse kuju peale ja usinasti kogutakse raha siit ja sealt. Võibolla otsustaval hetkel ühistu ka kuidagi pidi toetab, kuigi ma ei tea, kui seaduslik see on. Aga ühistegevus selles mõttes, et meie Eesti oleks ilus.
Jah, no näiteks mul tuli kohe meelde siin nagu selle, kus sa Nõmme koduloobiliste koja tegevusest rääkisid samamoodi.
Neil on muide ka energiahoius. Ja, on. Väike, aga on.
Aga tiksub. Ei, et põhimõtteliselt vabarigaal olid ju sellised asjad nagu õpilasühistud koolides, mis tegelesid erinevate tegevustega. Noh, peamiselt oli ikkagi vahendustegevus, olgem ausad. Aga jällegi, reservid jäeti alles, neid ei jagatud mitte kohe laiali ja neid reserve kasutati näiteks... Noh, vaesematest perekondadest tulnud lastele koolitarvete ostmiseks või siis korraldati mingisugune ühine ariv eskursioon või sükkane ettevõtmine siis kõikidele kooli õpilastele semestri või kooli aasta lõpul. Nii et eks tegelikult see vaim on niimoodi olnud, seda rada oleme käinud, aga täna on kõik see värk muidugi märksa egoistlikum sellepärast, et kogutakse endale ja kohe ja tarvitakse ära. Ja tarvitakse peamiselt seda, mis piiri tagant sisse tuleb, nii et see raharessurss läheb ka siit välja ja endale ei jää midagi. Et noh, niimoodi me toimida ei saa. Et see tuleb tõesti, see areng tuleb igas mõttes, nii raha mõttes kui tegevuse mõttes pöörata ikkagi enda sisse.
Viimases ühistulehes on päris ilus kirjeldus sellest, mis moodi Eesti veksliga rikastada Eestit. Ehk siis kuidas...
Ja isegi riik saab kasu.
Just nimelt riik saabki kasu. Ekspordi pealt see on see, millest räägib Harri kogu aeg rõhutades mitu miljardit, meil on defitsiit ja no muidugi ta ei ole praegu läinud veel kaugemale, mida väliskaubanduse defitsiit kõike Eesti sees põhjustab. Hinnad, tõusud, loksumised, kaubapuudus, valetamised, vassimised. See on kõik seotud väliskaubanduse defitsiidiga.
No aga vaata, see ongi imelik, näiteks see on hoiulaen ühistuseaduse muudatus, kus siis on mingi selline küsimustiku ministeerium saatis ja seal siis noh, püsitud küsimustik umbes niimoodi, et noh, et kõik elata hoiulaen ühistutel tütar ettevõtet omandamine. Aga vaatamegi näiteks Eesti ühistu energiaks ole tuulikud hakkavad tootma või näiteks Eesti ühistu majad, kus me tegelikult oleme... Elamu majandust arendanud ja kortereid müünud, sealhulgas maksnud riigile töömeeste pealt tööjõumaksusid, korterite müügi pealt käibemaksu, eks ole, ikka igasugust muid tasusid linnavalitsustele ja tee kinni hoidmise eest nii edasi, nii et ühesõnaga riike kohalikud omavalitsused on päris kõvasti kosunud reaalse tööjõu arvelt ja see on kõigustatud, tõesti on reaalselt tulemust olnud ja on ka maksusid maksnud ja veel rohkem saab olema seal samas Eesti ühistusenergias, kui ma ütlen 2 miljonit, eks ole. Sealt arvestada käibemaks on juba päris korralik 20% selle pealt, 400 000 eurot aastas ei ole ju üldsegi mitte paha. Nii et ma selles mõttes ei saa aru, et miks nagu riik tahab endale jalga tulistada, et kas...
Oot, riik! No... Jälle see sama, et kas Eesti on peaministrile juba öelnud, et ta rahvale edasi ütleks?
No aga võibolla riik ei tea, mida tema ministeeriumid ja ministeeriumametnikud teevad, võibolla siis niipidi.
Et anna neile andeks, nad ei tea, mis nad teevad. No, see on kõige jubeda, mida võib öelda. Aga teises küljest, teadmatus sünnitab hirmu. Nad ei tea, mida sina teed. Nad ei saa sellest aru ja nad kardavad, et äkki sa teed midagi. Ja sellepärast tulebki küsimustik, kus viimase küsimusena on umbes nii, et aga ega te kitse ei taha osta. Umbes seda moodi.
Osta ei taha, aga müüa võiks küll. Ja. Aga põhimõtteliselt jah, niimoodi ta on, et ja ega ei ole vaja karta, et mida tehakse sellepärast, kui tehakse ühe riigi raames ja isegi jah, just kõik, mida siin tehakse, kõik on ju maksustatud, nii et tegelikult riigi huvi peaks olema võimalikult paljusid asju ikkagi lubada ja võimalikult vähe keelata sellepärast, mida rohkem lubada, eriti riigisisest tegevust, seda rohkem inimestel lööb see loovus ja mõistus ka lahti ja seda rohkem toodetakse majanduslikus mõttes ja seda rohkem saab ju riik maksusid ja aktsiise, nii et tegelikult ikkagi peaks minema selle poole, et lubatakse kõike asju, mitte kokku tõmmatakse ja keelatakse.
No järgmisel juhul võiks ju muidugi kontrollida seda, et ega ühistu juhtkond ei ole soetanud kinnisvara välismaal. Ei, vaat seda ei saa, sellepärast, et siis peaks kontrollima ka praegusi ja endiseid ministreid. Ja siis, ma panen 3 punkti, ma ei ole midagi öelnud. Andro, no mida optimistliku võiks siis öelda nüüd? Aadu, peedu, seedu, teedu, eedu ja ühistu energia ja energiahoiuse terviseks, toonuseks ja nii edasi.
No ütleme nii, et kui suur karavan liigub, siis koerad ikka klähvivad seal kõrval väiksed krantsid. Aga fakt on see, et karavan kohale jõuab ja seal karavani peal me kõik ühistu liikmed oleme ja eks meid tuleb juurde ja lõpsihi me saavutame ja teeme, ehitame endale tootva Eesti.
Aitäh, Andro, ja igale oma püha sõda ei ole veel lõppenud.
Ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse, te veski kivid teravaks löövad. Et puhtaks äravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad, siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse, kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse.
saade on salvestatud 2017. aastal.